confluenze.
Dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Enăchescu,
Eugen Lucan
și Constantin Cristian Bleotu. Din nou împreună pentru ediția de luni seara a Confluențelor, ce reunește trei spații culturale distincte.
Visul meu, cred și al lui Nichita, prin rugămintea lui, să nu mor. Eu am fost nevoit să-i promit că nu mor până nu traduc lirica lui Eminescu în limba sârbă. Și iată, Domnul m-a ajutat, n-am murit, am rămas ca să termin lirica.
Poet și traducător, prietenul lui Nichita Stănescu, va fi scriitorul la microfon de astăzi. Cei care nu l-au recunoscut vor putea să-l asculte în această seară.
Nemții pompează mulți bani, nu numai în cultură, ci în această zonă a culturii. Ei practic au inventat sau par să fi inventat rezidența literară, care este un soi de așezare extraterestră. Un soi de a-ți lua în proprietate pentru câteva luni un regat pe care îl vei conduce.
Despre un fabulos castel și despre rezidența literară germană ce l-a stimulat să-și rescrie un roman, ne vorbește scriitorul Daniel Bănulescu în cadrul rubricii Meridiane Literare.
Textul filozofic are exigențele lui de răbdare. Un text literar se citește într-un flux psihologic continuu, în fond e o narațiune întreagă care curge, nu? Pe când textul filozofic are o structură de idei atât de articulată care te obligă de multe ori să revii. Deci o pagină de filozofie se recitește.
Despre dialogul cu textele și autorii lor într-o confruntare a metodologiilor românești și franceze ne va vorbi la a treia rubrică a emisiunii Cristian Ciocan, președintele Societății Române de Fenomenologie.
Dragi ascultători, fiți bineveniți la serata literară de luni pe care am numit-o Confluențe, adică locul unde ne dăruim unii altora cu generozitate un ceas de reflecție literară și armonie interioară.
O față tragică, bărbătească, încercând parcă să se regăsească după un dezastru. Între timp, omul care plânge în gând și are față tragică și dârză și-a lăsat o barbă de călugăr himalaian și îl plânge în poeme pe prietenul său dispărut ca Gilgamesh pe Enkidu, în celebrul poem sumerian. A publicat până acum în jur de 70 de volume din literatura română și a scris el însuși peste 20 de volume. El este, în fond, un mare fantast care n-a obosit să cutreiere și să petreacă într-o Balcanie a spiritului, ca și prietenul său Nichita Stănescu și cei care au fost și sunt ca ei. Este acesta portretul pe care îl face invitatului de astăzi, criticul Eugen Simion. Invitatul este poetul de limbă sârbă și limbă română, Adam Pusloici, și remarcabil traducător al poeziei noastre. Înregistrarea a fost făcută la Muzeul Național al Literaturii Române.
Scriitori la microfon.
Domnule Adam Pusloici, ați venit aici la Muzeul Național al Literaturii Române cu o valiză plină cu cărți traduse de dumneavoastră.
O valiză mică, pentru că am și valiză uriașă.
Aș vrea să vorbim despre traducerile dumneavoastră. Sigur, multă lume știe la noi despre prietenia dumneavoastră cu Nichita Stănescu, însă puțină lume, cred, știe că primul poet tradus de dumneavoastră nu a fost Nichita Stănescu, ci Marin Sorescu. Vă rog să ne spuneți cum s-a întâmplat.
Da, pentru că tot a fost un adevăr de destin al lui Nichita. El a spus, din clasici, te rog să fie primul George Bacovia Plumb. Iar din noi, din contemporanii, din generația mea, te rog să fie Marin Sorescu. Pentru că o să te înțelegi cu el mai repede, mai adevărat, mai natural. Să nu încep cu arghezii, că el e, din punctul meu de vedere, cel mai greu de tradus. E mai greu ca Eminescu.
Arghezii?
Da. Asta a fost considerația lui Nichita. Psalmii lui Arghezi, frumusețea asta, sunetele lor, rimele, sunt dumnezeiești. Adică nu poți să le traduci simplu, trebuie să le revitalizezi într-o altă limbă. Iar evident, nici nu și-a închipuit că trebuie să încep cu Eminescu, care este stâlpul de lumină al poeziei române. Spune, trebuie să mă înveți și limba română, și poezia, și viața, și moartea. Lecția lui din cosmos nu se învață ușor, pentru că evident că toate poemele esențiale eminescene sunt legate de cosmos, direct cu cerul. Nu numai Luceafăr, și rugăciunea unui dac și Oda în metru antic. El mereu se adresează, de fapt, ideea Luceafărului apare în Oda metru antic, chiar în prima strofă. Nu credeam să învăț a mori vreodată, purul tiner și învășurat în mantă, ochii mei vistori înălțeam la steaua singurătății. Care este steaua singurătății? E Luceafăr. Adică el care unește lumina cu bezna. El care, de fapt, este esența cosmică.
Când ați început, de fapt, să traduceți Eminescu?
Păi acum 50 de ani, de la începutul. Dar bine, au fost niște încercări. Eu și Luceafărul am încercat de multe ori și ajungeam, nu știu, traduceam 20-30 de strofe. De prima dată în anul acesta am reușit să traduc de-a capul al fine, cum se spune, de la început până la capăt. Abia atunci când și Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg, să găsesc ce corespunde ca idee Luceafărul, ce înseamnă în limba sârbă. Pentru că în lume s-a tradus, de exemplu, în Slovenia și Anglia au tradus Lucifer, dar nu e numai Lucifer. În italiană, care e foarte apropiată de limba română, au tradus Astro. Astro e orice astru ceresc, adică nu Luceafăr. Luceafărul care nu este stea, este de fapt planeta Venus, Astartea, Ishtar, vestita din mitologia iraniană. Și, evident, în limba română, în original, e masculin și trebuia să găsesc un cuvânt în limba sârbă care corespunde și care unește lucea cu bezna. Și abia atunci când am, și știu, nu uit niciodată, a fost dată de 18 februarie a anului acesta.
Este cuvânt găsit de dumneavoastră în limba,
da,
sârbă?
Nu există în limba sârbă.
Inventat de
dumneavoastră. Inventat, da. Inventat, dar Dumnezeu a vrut așa să-l găsesc.
Ce semnificație are în sârbă?
Păi are lucea e lumina, adică cum e în toate limbile romanice și în latină. Și cel mai mare poet al Serbiei, al sârbilor, al limbii sârbe, Petar Petruș Negoș, are lucea microcosma. El a avut deja lucea introdusă și în rezolvarea enigmei mele, dar trebuia să găsesc bezna și am găsit în cernic, adică să fii negru.
Cernic, da.
Da, cernic din ruse, dar nu poți să spui, de ce n-au tradus rușii lucernii? Au tradus, știi cum, Luceafăr. Rușii au tradus, și ei și macedonenii au lăsat Luceafăr. Iar nu mai spun în portugheză Hiperion, în diferite limbi au găsit toate toate îndepărtările de ideea lui Șafăru.
Lui Nichita Stănescu se pare îi plăcea mai mult Oda în metru antic. Păi, mi-a spus dumneavoastră că l-a recitat poemul acesta lui Eminescu de 100 de ore.
Da, da, 12 ore în pulover, a transpirat ca dracu și nu se repetea deloc, inventa odată repede, odată încet, trist, uneori în hohote, chiar și în fugă. El mi-a recitat Oda în metru antic în fugă. Vă închipuiți? Nu stătea la loc. Vă rog să mă credeți. Acum, la Biblioteca Națională a noastră, m-am gândit când m-au rugat cineva din public să spun Oda în metru antic. Și a recitat-o și eu în limba sârbă, tot în fugă. Și lumea era foarte, cum să spun, uimită, dar unii s-au prins și au început să fugă după mine. Adică să mă prinde sau să mă urmăresc.
Ce părere avea Nichita Stănescu despre Luceafărul? Că ne-a spus despre Odă, dar despre Luceafărul ați discutat vreodată?
Din punctul lui de vedere era enigmatic și el, sincer, mi-a spus, mai trebuie și eu să-l mai citesc. Oda am înțeles-o de la început până la sfârșit și după sfârșit. Și el avea o idee, cred, foarte naturală din punctul lui de vedere. Știți că el a inventat a scrie cu sânge. Hemorogia asta a fost la el. Că de fapt și vestitul autoportret al lui, care prin destin a devenit epitaf, era scris așa la o provocare a mea pe un caiet la Belgrad. Eu nu sunt altceva decât o pată de sânge care vorbește. Și e genial. Ce este poetul? O pată de sânge care vorbește. Și așa a ajuns el la ideea asta de ars poetică, arta poetică a scrie cu propriul tău sânge. Și asta a preluat-o de la Eminescu, din Oda în metru antic. Rugăciunea unui drac. El spunea, e luminoasă, e profundă, dar uneori rămâne rece. Iar Luceafărul merge de la rece spre fierbinte și de la fierbinte spre liniște. Ultimele cuvinte din Luceafărul, nemuritor și rece, din punctul de vedere al Nichita, au avut o semnificație, m-am liniștit. Și de fapt, cum bunul Dumnezeu, mereu liniștit.
Cum a fost primită traducerea dumneavoastră în Serbia?
Abia acum a început, pentru că vă rog să mă credeți, apariția volumului Patria Vieții, Domovina Života, a avut un început șocant. Imediat în 5 reviste esențiale s-au scris cronici. Ce vreme, mă? Eu am dorit visul meu, cred și al lui Nichita, prin rugămintea lui, să nu mor. Eu am fost nevoit să-i promit că nu mor până nu traduc lirica lui Eminescu în limba sârbă. Și iată, Domnul m-a ajutat, n-am murit, am rămas ca să termin lirica.
Câte poeme?
33 de poeme, dar toate esențiale sunt acolo. Și nu numai asta, vreau să spun că, de fapt, visul meu a fost să fac din Eminescu un poet contemporan și viu, cum fiecare mare poet al lumii este contemporanul nostru. Ian Cot a scris Shakespeare, contemporanul nostru, a pus chiar în titlu. Nichita, în vestitul poem Eminescu, care a fost scris la mine la Hotel Ambasador, el spune, în genunchi vă rog, în genunchi vă implor. El stătea în genunchi atunci, să nu uităm că el a fost îmbrăcat în ștofă și că a stat cu noi la masă, la cina aceea de taină. Dar ce mi s-a întâmplat? Când am venit la înmormântarea lui din Belgrad, când au desfăcut pe 15 decembrie 83 la Uniunea Scriitorilor Cușciugu, l-am văzut pe Nichita îmbrăcat în ștofa cumpărată de mine la Belgrad. Era o ștofă maronie cu dungi albi. Și eu în ce am venit? În ștofa maronie cu... Eu nici nu știam că el și-a făcut costum. De prima dată am îmbrăcat acest costum când a plecat în veșnicie. Și abia atunci vă închipuiți ce semnificație a avut pentru mine. Să nu uitați că a fost îmbrăcat în ștofă. Și eu îl văd în ștofa cumpărată la Belgrad. Și ce-am făcut? Am lăsat pardesiul și la minus 17 grade, am vorbit la înmormântare, numai în costum. N-am avut pardesiul, în costumul maroniu.
Costumul geamăn cu cel al lui Nichita Stănescu.
Unii au spus că sunt un fel de apostol al lui Nichita. Da, recunosc, de ce nu? Dar eu cred că fiecare apostol a învățat tot de la Hristos. Eu n-am învățat de la Nichita nimic în afară de a trăi propria ta viață. Așa el a fost nevoit să trăiască și viața lui proprie, dar și exemplul poetic al lui Eminescu. Și el, prin Eminescu, n-a putut să trăiască viața lui Eminescu. El și-a trăit viața lui. Dar iată ceva foarte bizar. Soția lui, Doina Ciura, a scris un roman, O lacrimă de privit, despre Ovidiu. De fapt, a fost un roman despre Nichita. Și multe din poeme care corespund cu ceva concret în viață, le-am văzut cu ochii mei. Vă închipuiți, dacă Nichita a scris 5.000 de versuri, eu am fost prezent la 500, am fost alături de el. Înseamnă 10% din poezia lui am trăit și eu vrând nevrând, adică am fost un fel de ales al destinului. Și este o mare avere, o bogăție sufletească, spirituală. Am fost mereu întrebat dacă am învățat ceva de la Nichita. Nu, n-am învățat nimic. Ce să înveți? El nu-mi dădea lecții. El îmi spunea mereu, îți dai cu capul de perete, trăiești viața și vezi ce este. Și dacă îmi dădea sfaturi, sfaturile au fost de genul acesta. Auzi, bătrâne, dacă scrii un poem și ai impresia că e genial, uită-l imediat, dă-l dracului, lasă-l, apucă-te de altul. Și eu atunci am ajuns ca traducător, pentru că, iată, am publicat zeci de volume ca traducător, mult mai multe decât propriile mele volume, am spus, eu nu țin la calitate, eu țin la cantitate. Și ce înseamnă asta? Înseamnă 3 puncte, pentru că calitatea se presupune.
Așadar, Adam Pustoici, un apostol al lui Nichita Stănescu, un apostol al lui Eminescu în limba sârbă.
Nu de mult am dat un interviu cu titlul Nichita încă mai scrie, care până acum încă se poate vede la internet. A avut 250.000 de contacte. Domnule, vă închipuiți, pentru că cred că aici curiozitatea a început cu titlul Nichita încă mai scrie, dar este și un adevăr, pentru că noi și acum tot dăm de poeme inedite ale lui Nichita. Eu am dăruit Academiei Române, asta e un fapt real, 5 volume de manuscrise Nichita, din cele 20 și să nu uităm că mai a rămas un volum inedit de Nichita, singurul volum scris cu altcineva, cu Ioan Flora și cu mine, cu titlul Dialog în triunghi și apare în decembrie anul acesta la Muzeul Literaturii. Așa că este volumul Nichita scris de el, de Ioan Flora și de mine și acum, în afară de mine, nimeni nu știe cine a scris ce parte, ce vers. Dar eu nu spun pentru că n-am promis nimănuia, dar nici nu mai e important.
Vă așteptăm la lansare.
Păi, cred că am să vin de data viitoare 12-16 decembrie ca să mergem pe ziua de 13 la mormântul Nichita, iar pe 14 am promis că merg într-o emisiune de miezul nopții unde se va vorbi numai despre Nichita. Iar pe 15 decembrie, ziua înmormântării, noi vom lansa aici la Muzeul Literaturii 2 volume. Volumul meu, Negleduș, tradus de Nichita, dar acum îl publicăm în variantă românească, holograf, scris de mâna lui. Adică originalul îmi aparține mie, dar traducerea îi aparține mâinii lui Nichita. Și asta va fi un volum, Negleduș, pentru că eu am un erou liric, Negleduș, cum mulți poeți au, Cogito, de exemplu, Herbert, vestitul poet polonez, Henri Michaud are Slim. Eu am inventat o ființă Negleduș, care are 16 suflete și niciun chip. Chipul trebuie să fie regăsit. Nichita era încântat de acest poem al meu, de acest volum al meu intitulat Negleduș, care a fost și filmat și publicat, de fapt, în România, dar tipărit. Și acum aici la Muzeul Național al Literaturii Române îl publicăm scris de mâna lui și de ființa mea.
I had a dream the other night. about how we only get one life. Woke me up right after two, stayed awake and stared at you so I wouldn't lose my mind. And I had the week that came from hell. And yes, I know that you can tell, but you're like the net under the ledge. When I go flying off the edge, you go flying off as well. And if we're only here once, I wanna live with you. You've got something I need. In this world full of people, there's one love in me. And if we're only here once, I wanna live with you. You've got something I need. In this world full of people, there's one love in me. And if we're only here once, I wanna live with you. Last night I think I drank too much. Call it a temporary crutch. With broken words I tried to say, honey, don't you be afraid. If we've got nothing, we've got us. And if we're only here once, I wanna live with you. You've got something I need. In this world full of people, there's one love in me. Something I need. In this world full of people, there's one love in me. And if we're only here once, I wanna live with you. Yeah.
You got something I need.
The winner. In this world full of people, is...
there's one love.
Îndatorat literar lui Ernst Winkner și grupului Action Banat, scriitorul Daniel Bănulescu elogiază prietenia literară indiferent de meridianul pe care ea s-a născut. Meridianul cultural Germaniei, cel despre care am dialogat pe larg cu Daniel Bănulescu într-un interviu pe care vă invit să-l urmăriți în continuare.
Meridiane literare.
Daniel Bănulescu, care a fost literatura străină de care te-ai atașat întâia oară și grație cărei cărți sau cărui dascăl s-a produs această apropiere intimă?
De obicei descoperi și deschizi ochii pe scriitori pe care nu îi mai recunoști la maturitate. Nu sunt neapărat sforțoși, foarte bine plasați în dicționare. De aceea nu vreau neapărat să mă întorc, pentru că nu e relevant în momentul de față. Am deschis totuși ochii pe literatura anglosaxonă și am cultivat această plecare a mea către această literatură.
Iar primul autor pe care l-ai citit și poate l-ai și recitit, dorind să-i cunoști toată creația?
Da, pot să spun cei care m-au înrăurit cel mai mult. Pe la 18 ani, scriitorii mei favoriți erau Salinger, aproape de sigur, și Saroyan. Apoi în timp mi s-a părut ușor feminin, ușor adolescentin și în momentul de față, de niște ani buni, scriitorii favoriți sunt acum Tolstoi și Hemingway.
O deplasare dinspre modern către clasic. O să vedem și dacă este o relație cu schimbarea de gust, de scriitură personală, dar mai avem până acolo. Aș dori să te întreb, rămânând pe aceste meridiane literare, altele decât cele românești, când ai făcut prima excursie, prima deplasare literară și față de care poet sau scriitor străin te-ai apropiat? Cu ce ocazie s-a întâmplat
asta? Ce fel de deplasare?
Poate o bursă, poate o invitație la lectură literară.
Noi eram sortiți să murim în cimitirul acesta.
Corect.
Am sărit gardul și am trecut în alte cimitire. La săritul gardului am fost ajutat eu personal de un context favorabil. Pentru mine, ușa spre alte zone a fost deschisă de către poeții nemți, cei din Banat, care emigraseră și care au făcut un serviciu prietenesc traducându-i sau invitându-i pe cei din țară.
Te referi la Acțiuni Banat?
Exact.
Mai precis la cine?
Celui căruia îi sunt foarte îndatorat, Ernest Wigner.
Literatura germană, așadar, de ce nu franceza?
Pentru că nemții au instituția asta, francezii nu au. E foarte scheletică, există așa aici colo, pe când nemții pompează mulți bani, nu numai în cultură, ci în această zonă a culturii. Ei practic au inventat sau par să fi inventat rezidența literară, care este un soi de așezare extraterestră, un soi de a-ți lua în proprietate pentru câteva luni un regat pe care îl vei conduce.
Ai beneficiat și tu de această rezidență, poate chiar de mai multe, de una știu pentru că mi-ai povestit. Te-aș ruga să o faci și pentru ascultătorii noștri. Când ai ajuns, cum ai ajuns și ce s-a întâmplat acolo ca să te încânte, să te prefacă poate, să te ajute?
Am să încerc să spun. Locul este atât de generos, atât de uluitor, încât te provoacă la următorul joc. Să vezi dacă ai putea să inventezi ceva, să-l îmbunătățești. E foarte greu.
Da,
e foarte
interesant.
Greu. Ești practic găzduit la un castel împreună cu circa 40 de inși din diferite discipline, de la matematică, economie, desen, arhitectură, muzică, deci de încă de la început e un soi de măgulile a ta. Ai un apartament alături de alți colegi ai tăi, apartamentul este în castel, este un castel grozav, fost de vânătoare, așezare de vară al unui prinț german de acum vreo 300 de ani, și totul este înconjurat de pădure. Mergi zile întregi, eu am încercat așa vreo două zile și în anumite direcții nu ieși din această pădure. Pădurea este înmuiată în animale sălbatice, o parte din animale, căprioare, iepuri, mai sunt mistreți și în turiști. Ți se pun la dispoziție toate lucrurile, ai o sumă generoasă, ai niște condiții foarte bune și este un lucru uluitor. Noi venim cu mentalitatea de a arăta că muncim pentru ceea ce am primit. Ei se simt jenați dacă ai această atitudine. Nu le pasă, este treaba ta cât vrei să lucrezi acolo și în ce formă ești. Și vreau să spun lucrul acesta, că dacă din când în când ei te deranjează, întrebându-te, căutând un motiv să stea de vorbă cu tine, organizatorii acestei rezidențe, este nu pentru a te cântări, a evalua, a te critica, a te lua la rost, nu știu ce, ci pentru a-ți arăta un nou mijloc de care poți să profiți. Concret, la un timp destul de scurt, mi-au spus, domnule, uite, îți dăm niște bani să faci o traducere. Caută-ți un traducător bun, începe o carte, dacă ne place, îți traducem carte. Ești de acord?
Da, bine că nu.
Am fost.
Da. Sigur că da. Cum se numește această rezidență și acest castel?
Academie Schloss Solitude.
Și
Stuttgart.
Da, e o recluziune acolo, dar și un dialog. Ai relaționat fructos?
Cred că da. Eu am fost destul de hipnotizat de ce făceam acolo și n-am fost o gazdă fericită a locului sau un om care s-a dat peste cap în foarte multe cercuri. Dar în mod sigur m-am simțit bine, am legat niște prietenii care rezistă, iată, după 10 ani și a fost totul plăcut, adică erai într-un mediu exploziv. Uh-huh. Și oricând se putea petrece o scânteie în sensul bun și prezența celorlalți te mobiliza.
Apropo de cele ce spuneai, că nu te verificau, nu te cântăreau, Poate că asta inhibă creativitatea, pe când altfel, lăsându-te în largul tău, dacă vâna creatoare există, ea se va simți nestresată, se va simți în largul ei și așa ajungi să dai înapoi, până la urmă, ceea ce ai primit.
Am să vă povestesc pe scurt discuția mea cu conducătorul, domnul Jolie, al acestei rezidențe. M-a întrebat ce vrei să faci. Eu deja scrisesem în fișele de aplicație ce vreau să fac. Vreau să lucrez la un roman, cel mai bun roman al tuturor timpurilor și la la la. E, trecuseră vreo 8 luni de zile și a venit această întrebare, ce vreau să fac. Eu puteam să repet ceea ce scrisesem în acele file sau să spun cinstit, domne, nu știu dacă vreau să fac ceva pentru că mi-am terminat cartea. Și am preferat să fiu sincer și destin și să-i spun, domne, vreau să rescriu 2 cărți pentru că pe asta am terminat-o. Mi-a zis, cum, domne, să rescrii? Vrei să le strici? Nu există, n-am mai auzit treaba asta. Domne, uite că e așa. Păi de ce? Păi uite, am eu o carte la care țin așa, am descoperit acum că pe jumătate e genială, pe jumătate e proastă. Și vreau să scriu partea aia care o bănuiți, să o rescriu, așa. Și am discutat foarte lejer și el a spus următoarea chestie. Îți mulțumesc că îmi explici treaba asta. Foarte mulți inși vin și răspund la întrebarea asta, ce vor să facă. Domne, nu vreau să fac nimic, vreau să mă plimb. Noi, dacă ai o idee în lunile astea, în aproape un an de zile, de care să fii mulțumit și care în timp să sape un tunel, suntem foarte fericiți.
Alt mod de a oferi o rezidență și de a stimula creativitatea, într-adevăr.
Părem condamnat să nu repetăm lucrurile bune. Iată că foarte timid, dar rezidența a apărut și în România. La Filit, organizatorii festivalului de la Iași au de 2 ani, de 3 ani o asemenea rezidență. Am fost și eu într-una din aceste rezidențe și brava, nu-ți vine să crezi, sunt niște tipi formidabili și fac niște lucruri extraordinare.
O țintă ascunsă a acestei emisiuni este și aceasta, să aflăm ce se întâmplă bun pe alte meridiane, ce află scriitorii noștri acolo, ce ar putea să se întâmple și aici la fel, nu? Invităm și pe scriitorii străini să ne mărturisească ce le-a plăcut și ce nu le-a plăcut în spațiul literar românesc, ce aduc ei ca să îmbogățească această literatură română prin schimb de experiențe, prin lecturi și așa mai încolo, prin întâlniri. Cine v-a tradus întâia oară poezia sau proza?
Nu mai știu prima dată, pentru că dacă pleacă încercările de la prietenii tăi, sunt lăudabile, dar ele nu rezistă în timp. Ai nevoie de un nativ, ai nevoie de o autoritate. Un om cu barbă, impunător în profesia sa. Eu pot să spun câțiva foarte bune. Am început într-adevăr cu Ernest Wigner, care m-a ajutat de la început, ne-am uitat, ne-am reîntâlnit, am mai trecut nu știu ce, dar de fiecare dată această întâlnire a fost foarte profitabilă și bună pentru mine. Cu el am luat Premiul European de Poezie, autorul împreună cu traducătorul, și sunt sigur că acest premiu a fost dat în principal pentru el. Nu trebuie ascunsă chestia asta. Și după am câțiva traducători cu care lucrez, în sensul în care ne salutăm și eu sunt, cum să spun, atent să trimit ceea ce lucrez și dacă se leagă, se leagă, uneori nu se leagă.
Ceea ce e firesc. De literatura rusă pe care ați menționat-o prin Tolstoi, v-ați apropiat mai târziu și de ce?
Probabil că nu e vârsta.
Profunzimii,
da, da. Multă lume spune, domne, nu ai vârsta încă să citești Sadovanu, după părerea mea nici nu e... Nu o să ai niciodată, sau Creangă, sau nu știu ce, da? Înțelegeți ce vreau să spun. Sunt scriitori care cer o anumită vârstă, au o anumită dificultate, nu știu ce. E, și rușii nu că sunt neapărat dificili, dar nu sunt neapărat pentru flăcăi, așa, ci pentru bărbați poate mai maturi.
Și vă referiți acum și la literatura nouă care se scrie în Rusia?
Mai mult sau mai puțin nu poți să zici că urmărești literatura din Rusia, pentru că, în primul rând, ajunge la tine 1% și din ăștia 1% se traduce și mai puțin. În sfârșit, da. E mult să spui dacă cunoști o literatură decât cea în care locuiești. Și
cum trăiești. Palpită măcar,
da,
acea,
da,
literatură.
Da, rușii continuă să fie foarte puternici.
Spre cinsta lor, bravo lor. Daniel Bănulescu, ce erau ei curioși să afle în acele discuții libere cu publicul despre tine, despre noi, despre literatura română?
Iar nu poți să vorbești la nivelul întregii țări. Poți să povestești o așchie de întâmplare, o replică. Nu poți să generalizezi. Sau poți, dar nu o faci oarecum în gol. Există lucruri care văd că acum sunt transferate sau e de dorit să fie transferate. Au, în afară de instituția aceasta a rezidenței, în afară de edituri, obiceiul ăsta de fac lecturi publice, ceea ce e interesant și pentru oamenii aia că vin, că nu vin biciuiți acolo, și pentru autori. Onorariile sunt mari, neașteptat de mari în zona lecturilor acestea literare. Sunt generoși. Eu am spus și o să spun din nou cu un soi de zeflemea și de autoironie, dar și cu încântare, că am citit undeva că primii bani literari ai lui Hemingway, acel Hemingway care era deja la Paris prin anii 20, începutul secolului 20, el moare de foame și sosește un cec care îi salvează viața, în ghilimele, de la o revistă literară germană care îi publicase ceva. Într-un fel, același lucru s-a întâmplat cu mine. Banii germani m-au ajutat foarte mult să țin capul la suprafață.
Mă bucur că ați mărturisit acest lucru. Poate era și o datorie, dar e foarte frumos să afli o recunoștință mărturisită pe un fapt nobil. Asta este ceva deosebit.
O mare recunoștință, da. Și constanță. Și n-aveam o legătură specială până la vârsta de 28 de ani, nu cunoscuse nici un neamț sau asta. Da, da. Dar sunt extrem de recunoscător acestei situații și din pricina acestui ajutor.
Da, e bine să numim lecturile cu public o instituție. Noi numim și premiul literar o instituție, pentru că dacă funcționează ireproșabil, premiul literar devine o instituție, pentru că până la urmă recompensează excelența, încurajează, e un stimul, o emulație pentru ceilalți. E și o relaționare bună cu cititorul, pentru că cititorul află, când are încredere în acel premiu, că într-adevăr, iată, va merita să citesc acea carte sau să-l urmăresc pe acel autor. Rămânem în spațiul acesta german. Sunt scriitori care vă plac în mod deosebit?
Eu nu sunt critic literar și nu studiez într-un...
Nu, dar eu merg la sensibilitate, nu la antena critică.
De la cine vă referiți? În ce spațiu?
În spațiu german. Și modelele nu sunt zeificate de dumneavoastră, doar trageți cu ochiul un pic, nu?
Absolut, în afară de excepția care a reprezentat-o poeții germani din grupul Acțion Banat, care au făcut o școală, care au deschis ochii, care au influențat prin felul economic, concret al poeziei, lipsit de minciună și de fanfaronada culturală sau fanfaronada patriotardă. Ei au născut celelalte două generații care au venit după ei, generația 80-90, sau au contribuit la nașterea lor.
Da,
atunci ca grup au fost modele și sunt modele și pentru mine în continuare. Dar nu mă nebunesc din ceea ce știu. Eu după un am foarte mult.
Ce cărți au trezit interesul pentru a fi traduse din creația dumneavoastră?
E o luptă cu mâinile goale, e o luptă cu arbitrariu, cu întâmplarea, ce ajunge să fie tradus. Iată, autolăudându-mă, am norocul că până acum 4 cărți au fost deja traduse în germană și probabil că vor mai fi.
Să le oferim și titlurile.
Te vei sta fidi, vei fi un fruct erotic, pentru care această carte a luat, deci, în 2005 premiul de poezie european, acordat de orașul Münster, iar acest premiu l-am primit cu Ernest Wiener, traducătorul cărții. Apoi, Ce-i frumos și lui Daniel îi place, a ieșit la editura care a organizat acea rezidență. O a treia carte care a fost în legătură cu, deci a avut o apariție specială ritmată cu premiu, cu festivitatea care a avut loc. Și a patra, Diavolul vânează inima ta, care este proaspăt apărută de câteva luni de zile.
Ne puteți citi în finalul dialogului nostru și câteva versuri?
Cea mai mare plăcere.
Vă rog.
La barul rănii mele, câinele se apropia de mine și mă adulmeca. Îi dădeam și lui să guste din rana mea. Îi dădeam și gusta și se mai întremase nițel, câine vagabond, câine de luptă, cățel, care ca într-un iad intra și se și tolănea pe teșghele la mine în suflet, în hrubele sângelui, în barul rănii mele. Prietena mea se apropia de mine și mă adulmeca. Habar n-ai ce prostii mormăie prin somn rana ta. Mă ridicam și o lăsam și devenea o pânză de păianjen între două cafele, la mine în suflet, în barul rănii mele. Diavolul se apropia de mine și mă adulmeca. Aș înființa un institut teologic în rana ta. mă rugam până când sudoarea îmi sclipea ca un coș cu lumânărele. Și atunci Dumnezeu îl transforma pe diavol într-un diavol împăiat, în barul rănii mele. Acolo, unde dos de palmă nu răstoarnă pahare, unde nimeni nu pricepe despre nimeni dacă suflet înăuntru mai are. Sub ferestre, unde o milă năprasnică te izbește din spate, unde mierla nu cântă și nici vântul nu bate.
Mulțumesc foarte mult, Daniel Mănulescu.
Ganz normale 50-Stunden-Woche. Heimkommen und erstmal für die Kleinen kochen ist für sie ja kein Problem, weil die Kids für sie an erster Stelle stehen. Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre ohne Kinder, selber laufen lernen. Aber ihr Tag ist keine Pause zu. Sie will träumen, macht die Augen zu. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders für den Moment, dort wo sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders, ist alles los, nur für das Gefühl. Dann geht sie barfuß in New York, schwimmt alleine durch Alaska, springt vor Bali über Bord und taucht durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, woanders ist alles los, nur für das Gefühl. Sie würde gern mal auf ein Date gehen, in ihrem Lieblingskleid nicht nur vor dem Spiegel stehen. Aber ob sie sich das traut, selbst wenn die Zeit es mal erlaubt. Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre ohne Kinder, selber laufen lernen. Sie setzt die Kopfhörer auf, macht die Musik ganz laut. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders für den Moment, dort wo sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders, ist alles los, nur für das Gefühl. Dann geht sie barfuß in New York, schwimmt alleine durch Alaska, springt vor Bali über Bord. Auch durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist alles los, nur für das Gefühl. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist sie woanders. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders, ist sie wer anders. Dann geht sie barfuß in New York, schwimmt alleine durch Alaska, springt vor Bali über Bord und taucht durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist alles los, nur für das Gefühl.
Cu textul, economia de mijloace nu și-are rostul. Un interpret serios se vedește mai întâi prin investigările filologice pe care le întreprinde în studiul său. Se spune în prefața la volumul Lecture de Jean-Luc Marion, coordonat de Cristian Ciocan și Anca Vasiliu. Cum a luat naștere acest volum, ce a însemnat dialogul între interpreții români ai operei lui Marion și interpretările acestuia la diferite momente ale istoriei filozofiei, va fi vorba în dialogul pe care l-am purtat cu Cristian Ciocan, președintele Societății Române de Fenomenologie.
Dialogul ideilor.
Cristian Ciocan, cum ne putem apropia de un text filozofic? Putem compara textul filozofic cu textul literar?
Îl putem compara, dar nu cu multe șanse, pentru că textul filozofic are exigențele lui de răbdare. Un text literar se citește într-un flux psihologic continuu, în fond e o narațiune întreagă care curge, nu? Pe când textul filozofic are o structură de idei atât de articulată care te obligă de multe ori să revii. Deci o pagină de filozofie se recitește. În filozofie trebuie să revii cu lupa. Trece de la o pagină la alta, de la un capitol la altul, confrunți o afirmație dintr-o parte cu una din alta. Mă rog, când citești filozofie într-un sens mai tehnic, mai temeinic. Sigur că se poate citi și filozofia cum citim un roman, dar e o lectură, să spunem, mai degrabă de plăcere, nu una de studiu. Cumva cititul în filozofie este mai apropiat de modul în care un critic literar citește un text literar, adică îl citește tehnic, focusează într-un fel mai cu lupa.
V-am pus această întrebare pentru că aș vrea să pornim discuția noastră de la cartea pe care ați coordonat-o împreună cu Anca Vasiliu, intitulată Lecturi de Jean-Luc Marion. În română, citiri, lecturi ale lui Jean-Luc Marion. Ar fi două sensuri.
Da, un genitiv obiectiv, un genitiv subiectiv, sigur.
Da, ce a citit Jean-Luc Marion, cum interpretează el filozofia și cum îl citim noi pe Jean-Luc Marion. Care ar fi cele două direcții?
Este o combinație între ele, pentru că, sigur, pornim de la faptul că Jean-Luc Marion este un lector, un cititor tenace al istoriei filozofiei, dar noi citim, analizăm lectura lui. Deci este o lectură a lecturii, cumva. Este o confruntare a poziției lui cu diversi autori pe care i-a analizat, i-a discutat și, de fapt, volumul acesta, să amintim totuși, a plecat de la un colocviu pe care l-am organizat în 2013 la București cu sprijinul Institutului francez și al câtoror centre de cercetare, a plecat de la ideea aceasta că, de regulă, în filozofie se spune că ar fi o opoziție între ceea ce înseamnă gândire originală, gândire pe cont propriu, când eul autorial își pune el însuși problemele, și varianta alternativă de exegeză, în care omul, filozoful, nu își elaborează o proprie concepție, ci studiază părerile altora sau cărțile altora. Deci o opoziție între gândirea originală și gândirea de exegeză. Or, pariul nostru atunci a fost acesta de a sublinia că de fapt există o complementaritate și nu o opoziție. Că o gândire originală nu pornește de la zero, nu se naște din capul lui Zeus așa brusc, nu apare căzut din cer, nu? Cum uneori există tendința să unui excepționalism. Kant a apărut de nicăieri, Heidegger a apărut de nicăieri, el e cel mai original. Nu, toți acești gânditori sunt mari, pentru că s-au raportat constant la istoria care îi precede, la gânditorii care au gândit înaintea lor și, de fapt, originalitatea lor constă în faptul că s-au confruntat și s-au luptat cu partenerii lor în dialog. Și acesta este și cazul lui Marion, pentru că este și un cititor excepțional al istoriei filozofiei, un cititor foarte atent. Deci nu este doar un amator. Iată, să am o concepție originală despre nu știu ce subiect, iar în paralel citesc și un amator al lui Platon, citesc cu plăcere și Augustin. Nu, el a fost un studios în același timp și acesta a fost pariul nostru, să arătăm că de fapt cele două se leagă și că trebuie să lege.
Să precizăm că la colocviul din 2013 Jean-Luc Marion a luat parte, deci n-a fost un colocviu în absenția, și că după fiecare sesiune de comunicări, 3-4 comunicări, Jean-Luc Marion oferea propria lui interpretare la ceea ce se spusese, ceea ce apare și în lucrarea pe care o coordonați. Haideți să explicăm ascultătorilor care-i structura cărții.
E adevărat, Marion a fost invitat în București, a fost membru activ al colocviului, a ținut și o conferință la Institutul Francez, a primit titlul de doctor honoris causa la Universitatea din București, dar și la Universitatea din Iași. A vizitat România, a avut 3-4 zile, a vizitat mănăstirile din nordul Moldovei. Deci a fost un parcurs mai complex, iar când l-am invitat cu acest scop să aibă un dialog cu specialiștii români din diversele tematici. Deci când i-am lansat invitația, i-am spus că ideal ar fi ca eu să invit autori români specializați în cutare sau cutare subiect. Nu sunt toți specialiști în filozofia lui Marion sau în fenomenologie, ci mulți sunt istorici ai filozofiei. De exemplu, l-am invitat pe Alex Baumgarten de la Universitatea din Cluj, care este un specialist al filozofiei medievale recunoscut, să discute raportul lectura lui Marion la Anselm. La fel, George Bondor, care e un specialist în Nietzsche, în Universitatea din Iași, a discutat analizele lui Marion la Nietzsche. Marina Vlad, care traduce Corpusul lui Dionisie în limba română, a analizat lectura lui Marion la textele aropagitice. Și așa mai departe. Marion a fost foarte impresionat, a spus calitatea comunicărilor a fost incomparabil ridicată în raport cu alte manifestări care i s-au dedicat și peste ocean și pe continent, tocmai pentru că n-am plecat de la premisa că trebuie să facem marionieni, adică oameni care îl iubesc, îl adoră, îl admiră, ci și oameni care s-au poziționat critic. Vlad Alexandrescu a făcut o lectură la Descartes, la Pascal Călin Pop, Cristian Călin Pop, la fel la Malebranche, Cristian Moisuc. Deci am încercat să găsim oameni care și-au făcut, de exemplu, doctoratele în cutare filozof și cu astfel de competență ei puteau să judece în mod mai riguros mai, și mai neutru, într-un fel, analiza lui Marion. Și Marion a fost provocat și de multe ori răspunsurile lui erau aproape o oră. Răspunsuri consistente, am grupat într-o primă secțiune filozofia antică, într-o a doua secțiune filozofia medievală, apoi filozofia modernă și filozofia contemporană. Deci el a avut patru calupuri de răspunsuri foarte consistente, iar în carte sunt, în jur de 70-80 de pagini, doar răspunsurile lui Marion.
Răspunsuri care au fost revizuite de filozof și care au fost întregite printr-un text de, să zic, de direcție pe care îl puneți în fața volumului, un text în care vedem cum trebuie să ne raportăm la un autor de filozofie în comparație cu istoria filozofiei. Aici aș vrea să adăstăm un pic în dialogul nostru. Ce e filozofie și ce e istorie în istoria filozofiei?
Nu putem dezlipi filozofia de istoria filozofiei, tocmai pentru că filozofia are o istoricitate proprie. Sigur că putem face fizică dispensându-ne de istoria fizicii, putem face medicină dispensându-ne de istoria medicinii. Adică putem fi practicieni sau chiar teoreticieni pe un cutare subiect sau de fizică, sau de chimie, sau de medicină, fără să fim obligați să parcurgem istoria acestei discipline. Deci, cumva, în alte discipline, în mai toate disciplinele sau toate preocupările teoretice, istoria este utilă, dar nu e obligatorie. În filozofie, cel puțin în filozofia, așa zis, continentală, de inspirație hermeneutică, istorico-hermeneutică, istoria nu este pasabilă. Nu este un lucru pe care îl facem dacă vrem. Sigur, în filozofia anglosaxonă au un discurs mai degrabă problematizant și se dispensează adeseori de obligația de a aborda și istoria unei probleme. De exemplu, vorbeam cu un filozof analitic care spunea că analizează conceptul de plăcere la Aristotel, nu? Și într-o altă carte poate să analizeze conceptul de plăcere la Platon, dar legătura dintre cele două texte, care în fond este esențială, nu-l interesează, pentru că el analizează doar conceptual, doar problemele, nu și istoria problemelor. Bun, așa fac ei în optica anglosaxonă. În filozofia continentală, istoria este importantă, istoricitatea gândirii este importantă. Bun, și aici este esențial și faptul că, totuși, Heidegger, care are impactul cel mai mare în subiectul acesta, a scris mult despre istoria metafizicii, de faptul că istoricitatea gândirii este un fenomen fundamental și că nu putem să extragem un element din acest flux, pentru că el își pierde semnificația. Istoricitatea este esențială. Pe de altă parte, sigur, se poate face istorie, istoria filozofiei, într-un mod mai degrabă muzeal. Și este modul și facil și un pic sărăcăcios de a face istoria filozofiei. Istoria filozofiei merită făcută într-un fel ancorată în prezent, adică trebuie și cel care studiază acum Toma d'Aquino sau Plotin sau Aristotel, trebuie să reușească să facă aceste gânduri vii în prezent, nu ca o restituire muzeală, ceva s-a întâmplat, a gândit astfel, am încheiat și discuția. Ci trebuie ca ideile acelea să poată fi utile pentru gândire, nu într-un sens pragmatic, desigur, dar oricum să fie actualizate, să fie măcar redate într-un fel viu. Măcar gândirea lui Aristotel, lui Plotin sau lui Toma să fie o gândire, să poată fi adusă în ceea ce este contemporaneitate, să nu ne vorbească dintr-un trecut închis. Nu? Adică tradiția este vie atunci când reușește să iradieze și noi și nu este osificată atunci când prezentul gândirii se confruntă cu ea și extrage de acolo ceea ce este veritabil și, mă rog, e și o tensiune, nu este o atmosferă pacifistă, o gândire prezentă care se raportează la trecut, la istorie, e o gândire destul de contundentă, adică care respinge poziția anterioară și în această luptă, în fond, stă viul filozofiei.
Jean-Luc Marion chiar precizează în textul acesta acesta despre care vorbim, pe care l-ați spus ca prefață la volum, de un principiu de la charité, cel în care interpretul trebuie să presupună mai întâi că autorul studiat are până la proba contrarie dreptate să susțină ceea ce spune. Deci trebuie să te referi la autor fără să vii cu niște idei preconcepute
asta
înainte.
E un principiu de generozitate hermeneutică. Nu pornești cu o optică a suspiciunii, ci cu una a încrederii că analiza ta, de fapt, vizează un surplus de sens pe care trebuie să-l atingi. E o poziție generoasă, nu una suspicioasă, una care e critică din principiu, care, în fond, dorește doar să se afirme pe sine. Trebuie să vezi ceea ce e veritabil în gândirea celuilalt și ceea ce se poate scoate la suprafață, chiar dacă acel viu al gândirii a fost poate acoperit sau o serie de aluviuni l-au făcut să pară inactual. Ce poate fi actual acum în gândirea lui Plotin? Ce poate fi actual acum în gândirea lui Platon? Sigur că un exeget e valid dacă trage lucrurile astea în prezent, nu dacă le lasă pur și simplu acolo închise într-un trecut blocat. Să constituie motive de confruntare cu gândirea prezentă.
Și acest lucru se stabilește în întâlniri, în simpozioane, în conferințe, într-un dialog în general.
Inclusiv în astfel de întâlniri cum am avut noi, evident și întâlnirea cu un text e o întâlnire la fel de vie și faptul că această întâlnire este transcrisă până la urmă tot sub formă de text, tot o întâlnire, poate mai răbdătoare pentru că dialogul poate avea și ceva conjunctural, pe când o privire pe text, direcția unui alt text, este o privire răbdătoare, o privire care, în fond, poate adăsta, nu? Poate cântări fiecare nuanța ideilor.
Așa se întâmplă și în volumul Lecture de Jean-Luc Marion, pe care l-ați publicat anul trecut la Les Editions du Cerf. Cristian Ciocan, vă mulțumim tare mult pentru participarea la emisiune. Rămânem cu ideea lui Jean-Luc Marion că atunci când citim un text de filozofie, nu doar consumăm filozofie, ci încercăm să filozofăm un pic.
Da, e obligatoriu chiar.
Quand j'étais gosse ou comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. la vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça je le sais.
Adam Pusloici, Daniel Bănulescu și Cristian Ciocan au fost invitații emisiunii Confluențe. Constantin Cristian Bleotu, Eugen Lucan și Oana Georgiana Inăchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire lunea viitoare de la ora 20 pe frecvențele Radio România Cultural.